بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني في الله عزكم الله، sebagaimana telah disampaikan oleh ikhwanuna bahwa saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa kalimat sebagaimana al-asatidah telah menyampaikannya di hadapan ikhwanuna semuanya. Di antara penyampaian mereka, semuanya menganjurkan kita melalui ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka sampaikan agar kita al-istiqamah di dalam menuntut ilmu. Fa ikhwani fillah azzakumullah, sebelum dari semuanya itu, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali atas fadilah yang besar ini dan atas hidayah yang agung ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di atas manhajul haq, manhaju ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana dipertemukan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas manhajul haq ini. Karena orang yang mendapatkan hidayah di atas manhaj yang benar ini terlalu sedikit dibanding dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah. Dan orang yang istiqamah di atas manhajul haq ini terlalu sedikit dibanding dengan orang yang tidak mendapatkan al-istiqamah. Dan lebih daripada itu, orang yang mati di atas al-istiqamah, di atas jalan ini, terlalu sedikit dibanding dengan orang yang mati tidak di atas istiqamah, di atas jalan ini. Maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak mampu mengejar orang-orang yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas manhaj ini, baik dengan amalan, ucapan, al-ibadah dan seterusnya, dengan cara berlari kita berjalan. Kalau seandainya kita tidak mampu mengejar mereka dengan cara berjalan, dengan cara kita merangkak, sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar amalan, i'tiqad dan seterusnya orang-orang yang menemani Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas manhaj yang benar ini. Maka dari itu ikhwani fillah azzakumullah, kita berharap pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita al-istiqamah. Namun untuk menuju al-istiqamah itu perlu perjuangan yang besar, perlu pengorbanan yang besar, sebagaimana pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh para sahabat Nabi alaihi salat wassalam. Kalau seandainya kita mau menghitung, mengkalkulasikan apa yang telah kita korbankan terhadap dakwah ini, terhadap manhaj ini, dengan pengorbanan apa yang telah diberikan oleh para sahabat Nabi alaihi salat wassalam, ternyata belum ada apa-apanya. Belum seberapa kita korbankan untuk manhaj ini. Belum seberapa apa yang kita korbankan untuk dakwah ini. Capeknya kita, kemudian sakitnya kita, bahkan ada yang meninggal di dalam memperjuangkan dakwah ini, belum seberapa dibanding dengan perjuangan mereka. Namun bagaimanapun juga, tidak ada sedikit pun amalan yang kita korbankan untuk dakwah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menilainya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai satu amalan saleh di sisinya. Itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita yakini bahwa jangan sampai terbetik pada diri kita ini, misalkan pertanyaan tentang kemunduran dakwah dan seterusnya, ya Allah, bahwa dakwah yang diemban oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dakwah itu adalah miliknya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sudah lama dipadamkan oleh orang-orang musyrikin di saat itu. Karena mereka menginginkan barakallahu fikum yasuddun an sabilillah. Mereka berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memadamkan dakwah yang diemban oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau dakwah itu miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya sudah padam. Namun ternyata barakallahu fikum, dakwah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah miliknya Allah. Allah sendiri yang barakallahu fikum menjaganya. Allah sendiri pula yang menjaga para pengemban amanat dakwah itu sendiri. Mampukah mereka untuk barakallahu fikum memudaratkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seorang diri di tengah-tengah mereka menyuarakan sesuatu yang dibenci oleh orang-orang kafir, yang semuanya bahkan menginginkan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu barakallahu fikum, sekarang ini harus kita tumbuhkan keyakinan bahwa apa yang kita emban ini bukan miliknya kita, namun miliknya Allah Subhanahu wa taala. dakwatu ahli sunnati wal jamaah adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah sendiri yang menjaganya. Ternyata berarti kita tidak mengkhawatirkan terhadap dakwah ini maju atau mundurnya, selamat atau tidaknya. Yang mengkhawatirkan adalah diri-diri kita yang mengemban amanat dakwah itu. Sebagaimana kita katakan barakallahu fikum, bahwa ujian di dalam dakwah ini sungguh sangat besar, sebagaimana ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih khusus, dan para sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran untuk kita mengambil iktibar padanya, untuk kita mengerti juga, oh ternyata bahwa perjuangan di dalam dakwah itu adalah kembalinya barakallahu fikum kepada pemikul dakwah itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi min hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga datang dari hadis Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal yubtala ar-rajulu bihasbi dinihi wa in kana fi dinihi salbun ishtadda al-bala wa in kana fi dinihi raqiqun yubtala ar-rajulu bihasbi dinihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang paling keras ujiannya adalah para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mereka, seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya, sesuai dengan kadar keimanannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana fi dinihi salbun, kalau seandainya di dalam agamanya atau imannya itu salab, kuat, kokoh, ishtaddal bala, akan semakin keras ujiannya. Dan kalau pada agamanya itu raqiq, tipis, lesu, lembek, maka seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya itu sendiri. Dari sini kita mengerti bahwa para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada ujian yang paling besar yang mereka hadapi daripada ujian selain mereka. Kemudian orang-orang setelah mereka, lebih khusus para sahabat nabi alaihi salatu wassalam, mendapat ujian yang sungguh sangat besar di dalam melangsungkan risalah ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summal amsal fal amsal, berarti bahwa tidak ada seorang pun yang mengemban amanat dakwah ini, yang berjalan di atas manhajur rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali harus siap-siap untuk menghadapi ujian, siap-siap untuk menghadapi barakallahu fikum segala macam tantangan di dalam dakwah. Semakin besar tantangan di dalam dakwah itu, maka semakin dekat pintu-pintu kemenangan. Bagaimanapun juga barakallahu fikum, dalam hadis Khabbab ibn al-Arad Abu Abdullah, dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari rahmatullah alaih, kata Khabbab ibn al-Arad, syaqautu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa mutawassidun baina dhillil ka'bah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu berbantalkan selendangnya salah satu naungan Ka'bah. Kemudian Khabbab ibn al-Arad bercerita apa yang didapati oleh dari haula'il musyrikin di awal-awal Islam. ala tad'u lana, ala tantasiru lana, ala tastansiru lana, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau mau berdoa kebaikan buat kami, dan tidaklah engkau berdoa untuk minta tolong buat kami? Kata Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab, namun bercerita tentang pengorbanan umat-umat terdahulu di dalam mempertahankan agamanya. Di antara mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang digalikan lubang lalu dimasukkan ke dalam lubang itu lalu digergaji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kemudian didatangkan sisir dengan dari besi. Antum bisa bayangkan barakallahu fikum. Namun semuanya itu tidak menyebabkan mereka kembali ke dalam agama yang dulunya mereka berada padanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan hati para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah di saat itu ketika beliau mengatakan bahwa Allah akan benar-benar memberikan kejayaan terhadap Islam itu sendiri. Rasulullah mengatakan demikian, Allah subhanahu wa ta'ala akan benar-benar menjayakan Islam itu sendiri, kemudian menjaganya, sehingga kalau seseorang berjalan dari Son'a ke Hadramaut tidak akan takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kambingnya dari serigala. Satu catatan penting, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum tasta'jilu, akan tetapi kalian tergesa-gesa di dalam menunggu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi la yutimman Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min Son'a ila Hadramaut la yakhafuna illa Allah wadh-dhi'ba 'ala ghanamih walakinnakum tasta'jilu. Demi Allah, Allah benar-benar akan menyempurnakan agamanya dari sini, barakallahu fikum, membesarkan hati para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, terlebih khusus bagi kita yang memikul amanat dakwah ini. Oh, ternyata masa depan itu untuk agama Allah, masa depan itu untuk dakwatu ahli sunnati wal jamaah, dan masa depan itu untuk manhajus salafi. Dari kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal yang demikian. Namun kalau kita melihat dari awal perjalanan atau awal hadis tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan izz kemuliaan dan untuk menyongsong atau untuk memikul amanat dakwah dan masa depan dakwah itu membutuhkan pengorbanan yang besar, membutuhkan perjuangan yang besar. Namun subhanallah, yang paling penting bagi kita sekarang bagaimana untuk menghadapi sumpahnya iblis di hadapan Allah. Apa kata iblis ketika iblis menjelaskan bahwa karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, la'aku'udanna lahum siratakal mustaqim, bahwa aku akan benar-benar menghalangi mereka di atas jalanmu. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis sendiri telah menjelaskan di hadapan Allah, bahkan dalam dialog yang lain Iblis berjanji di hadapan Allah untuk menyesatkan seluruh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, Iblis juga meminta kesempatan di hadapan Allah untuk menghadang dan menghalangi setiap orang yang berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah musuh yang paling besar yang harus siap kita untuk menghadapinya, yaitu barakallahu fikum, menghadapi iblis dan tentara-tentaranya di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini, yang dia telah berjanji untuk menghadang siapa saja yang membuka pintu kebaikan, maka iblis akan siap masuk darinya. Yang penting sekarang, pertanyaan yang kita akan lontarkan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil sampai pada ujung jalan itu menghadapi semuanya itu? Di mana rahasianya? Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam juga mampu menghadapi tantangan semuanya itu sampai ujung perjalanannya. Di mana letaknya barakallahu fikum? Di mana letak keberhasilan semuanya itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan jalan keluar. Ternyata bahwa satu-satunya jalan yaitu talabul ilm. Satu-satunya jalan yaitu berilmu barakallahu fikum. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan sendiri dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, akhrajahu al-Imam at-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ulama warathatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Akan tetapi mereka mewariskan al-ilm. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, berarti dia mengambil bagiannya yang terbanyak. Semakin banyak seseorang mengambil warisan tersebut, semakin dekat dia dengan keselamatan dalam tantangan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Bukankah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan hadd, bagian yang terbesar di dalam masalah ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala angkat kedudukan mereka di atas dunia ini? Bahkan ketika mereka masih berjalan di muka bumi ini, di antara mereka ada yang telah disebutkan namanya menjadi penduduk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas apa semuanya itu kalau bukan di atas manhajul haq? Di atas apa semuanya itu kalau bukan di atas ilmu yang ditimba oleh mereka melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Namun lihat perjalanan mereka, tantangan demi tantangan yang harus mereka hadapi, barakallahu fikum, mereka berhasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga, ternyata yang akan memudahkan seseorang di dalam berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menuju keselamatan di akhir zaman, di akhir hayatnya atau di akhirat, dan yang akan mengarahkan dan membimbing seseorang, bahkan memudahkan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menyebutkan al-ilm. Maka dari sini yang paling penting sekarang, tuntutan ilmu itu yang kita inginkan. Karena ulama ussalam telah mengatakan barakallahu fikum, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salafi 'ala Al-Khalaq. Beliau mengatakan, qala ulama ussalam, Qala salaf, kata beliau, al ilmu laysa bi kathratir riwayah wa innamal ilmul khasyah. Ilmu itu bukan karena banyak meriwayatkan dari sana sini, namun yang namanya ilmu adalah yang mendatangkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah mengkhususkan di dalam firman-Nya, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, yang hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka orang-orang yang berilmu. Maka dari situ barakallahu fikum, kita mengambil satu pelajaran penting. Tidak cukup ilmu yang kita pelajari. Dari itu ilmu yad'u ilal amal, ilmu menuntut seseorang dan pemiliknya agar mau mengamalkan ilmunya. Al ilmu yad'u ilal ibadah, ilmu menuntut dan memanggil pemiliknya agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al ilmu yad'u ilal al istiqamah, ilmu menuntut seseorang untuk al istiqamah. Wa yad'u ilal tawadu, dan menyeru seseorang agar menjadi orang yang tawadu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seorang talibul ilm tidak mampu mengambil manfaat dari ilmunya sendiri, bagaimana orang lain akan mampu mengambil manfaat dari ilmunya? Wal'iyadz billah. Kalau seandainya kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wal'iyadz billah. Kalau seandainya kita masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Engkau menyampaikan al-khair, engkau sendiri melupakan dirimu sendiri, melupakan keluargamu sendiri. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluargamu, dirimu, dan jaga keluargamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu barakallahu fikum, al-ilmu yad'u ilal amal, amal yang merupakan buah daripada ilmu itu, itulah yang dituntut barakallahu fikum daripada ilmu itu sendiri. Bagaimana pendapat antum? Kalau seseorang semakin bertambah ilmunya, namun semakin barakallahu fikum menjauhkan dia dari amal, karena disibukkan untuk dakwah dan seterusnya, melupakan dirinya sendiri, melupakan keluarganya sendiri. Begitu juga barakallahu fikum, karena sibuknya dengan dakwah, terlalu banyak terjebak dalam perbuatan ma'asi, melupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seterusnya, menghilangkan dari dirinya sendiri barakallahu fikum al-istiqamah, karena bergerut di dalam perbuatan ma'asi, karena melihat perkara-perkara mungkar di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan terlebih daripada itu, kalau seseorang sudah terjun di dalam dakwah ila Allah, semua orang akan bisa membangkitkan kita untuk menjadi takabur, membangkitkan kita untuk menjadi ujub, membangkitkan kita untuk menjadi riya dan seterusnya. Saya teringat pesannya Asy-Syaikh rahmatullah alaihi,